DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
aptagroup.com
แอปต้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวนกไม่บานปลาย
แอปต้ากรุ๊ป .com
แอปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปต้าผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
แอปต้ากรุ๊ป .com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับเกียรตินิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพมันดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเลทวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้เกียรตินิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
เกียรตินิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทเกียรตินิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยสดภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกสารที่ออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
087-830-1113 087-830-1113
POSCORB POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ POSCORB POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You POSCORB โทรศัพท์023936507
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอปต้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้พาร์คอินเซ็ตทุกขนาดต้องไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปต้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จากนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปเขาจัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซินคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Leaders ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันวิจาจันทรศักดิ์ค่ะ
และผมธีรภาพเป็นคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณวิจาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะเราก็เริ่มเปิดเส้นทางสายชัยวรมันนะคะค่ะครั้งนี้เนี่ยฉันคิดว่าเราน่าจะเริ่มต้นที่ปราสาทที่สวยที่สุดในความรู้สึกของคุณธีรภาพดีไหมคะ
ครับผมก็อยากจะเริ่มต้นที่ปราสาทหลวงพนมรุ้งนะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งเป็นปราสาทหินบนตาของภูเขาไฟที่ดับแล้วและสร้างโดยจงใจที่จะคัดสรรหินทรายสีชมพูมาสร้างนะครับแล้วก็มีการแกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจงด้วยฝีมือช่างหลวงจากราชสำนักกัมพูชาเมื่อประมาณ900ปีที่แล้วครับปราสาทผู้สร้างนั้นก็มีเชื้อพระวงศ์เดียวกันกับปราสาทผู้สร้างปราสาทมหาปราสาทนครวัดในปัจจุบันนี้อยู่ในเขตกัมพูชาซึ่งเป็นปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี่เองครับคุณวิจารณ์ครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะเป็นที่น่าสนใจนะคะว่าการจัดเส้นทางที่เราจะท่องเที่ยวสำหรับสายชัยวรมันเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราให้ความสนใจกับพื้นที่บริเวณปราสาทพนมรุ้งเนี่ยนะคะในการวางแผนการเดินทางใน1วันเนี่ย น่าจะไปพักอยู่ที่บุรีรัมย์ก่อนนะคะ
ได้ครับจากกรุงเทพเราสามารถที่จะใช้เส้นทางสายอีสานใต้นะครับขึ้นไปพักที่บุรีรัมย์จากนั้นเราก็สามารถที่จะขึ้นไปถึงนครบาดแก่ๆเพื่อไปชมเรือที่ตกที่ประกาศพนมรุ้งได้เลยนะครับวันขึ้นอาจจะไปเที่ยวประกาศเมืองต่ำอยู่ที่ใต้กันแล้วค่อยเดินทางต่อไปประกาศตามเมืองถึงประกาศตามเมืองถึงประกาศถึงขอรับภูมิหรืออาจจะเลยไปจนกระทั่งถึงประกาศตากำแพงใหญ่ในเขตจังหวัดที่จะขึ้นได้ครับแล้วค่อยวกซ้ายขึ้นเส้นบนของที่สองข้างนะครับเพื่อที่จะไปจบที่ประกาศที่มาในจังหวัดสุโขทัยนครราชสีมาก็เป็นเส้นทางการประกาศถึงที่ผมคิดว่าจะได้สัมผัสเรื่องราวที่หลากหลายทั้งประกาศถึงได้ไปถึงว่าทำชาวบ้านอาจจะได้เจอหมู่บ้านช้างนะครับหมู่บ้านทำเครื่องปั้นดินเผาดำเทียมนะครับจะได้เจอหมู่บ้านทำเครื่องเงินนะครับเครื่องทองเหลืองเครื่องจักรสารนะครับเนี่ยฮะจะเป็นเส้นทางที่เราสามารถที่จะท่องเที่ยวไปเรียนรู้อารยธรรมของอีสานใต้ได้เป็นอย่างดีครับซึ่งเป็นอารยธรรมที่มีการผสมผสานระหว่างอารยธรรมของชาติพันธุ์ไทยดั้งเดิมไทยลาวนะครับที่เป็นไทยลาวดั้งเดิมกับชาวคแนหรือชาวเขมรที่ชาวกัมพูชาครับซึ่งเป็นเส้นทางที่ผมคิดว่าเป็นเส้นทางที่มีสีสันแล้วก็ในฤดูที่เข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยเป็นหนึ่งในเส้นทางที่น่าเที่ยวที่สุดเส้นทางหนึ่งครับคุณพิจารณ์ครับ
ค่ะแล้วดิฉันก็หวังว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวนะคะจะได้รับความเพลิดเพลินแล้วก็จะได้รับความรู้ในการท่องเที่ยวไปในเส้นทางสายนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันเราเตรียมเนื้อหาหรือว่าเราเตรียมเข้าใจประวัติศาสตร์แล้วก็เข้าใจความเป็นมาของปราสาทเหล่านี้ไปกับรายการของเราดีนะคะค่ะเมื่อเราจะคุยถึงเรื่องของปราสาทพนมรุ้งนะคะในหลายปีที่ผ่านมาเคยมีข่าวที่เกลียวกราวแล้วก็โด่งดังไปทั้งโลกนะคะก็คือเรื่องของทับหลังนะคะค่ะทับหลังที่มีชื่อเสียงมากก็คือทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ซึ่งเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตแล้วก็เป็นความสำเร็จของประเทศไทยนะคะที่เราได้ทวงคืนมรดกของเรากลับมานะคะค่ะเรามาทบทวนเรื่องเก่าๆกันดีไหมคะคุณธีรภาคคะ
ครับคำว่าทับหลังนี่ก็คือว่าก้อนหินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่วางอยู่บนหลังประตูนะครับประตูทางเข้าปราสาทนะครับจึงใช้คำว่าพอแม่ฮันจ่าเบอร์น้อยก็ทับอยู่หลังประตูนะครับนี้เป็นชื่อเรียกสถาปัตยกรรมของขอมนะครับไม่มีคำว่าทับหน้านะครับทับหน้านี่หมายถึงกองทัพที่อยู่ส่วนหน้าต้องใช้ทอทหารแม่สายทอผ่านนะครับทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์นั้นเป็นทับหลังที่บอกเล่าเรื่องราวในศาสนาฮินดูว่าด้วยตอนที่พระนารายณ์เป็นบรรทมอยู่ในทะเลน้ำนนท์นะครับแล้วในระหว่างนั้นเนี่ยก็ได้มีดอกบัวงอกมาจากพระนาภีต้นเนื้อดอกบัวนั้นก็มีพระพรหมผุดขึ้นมาโดยที่พระพรหมก็มาเป็นผู้สร้างโลกใบนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องเล่าในคติของฮินดูแต่เพื่อที่จะบอกว่าพระพรหมสร้างโลกสกิลกับพระพรหมนั้นเกิดจากกระดูกหรือว่าพนาทีของพระนาราเป็นทับหลังชิ้นที่มีความสวยสดงดงามมากนะครับมีการแกะสลักรูปนกแก้วนะครับรูปตัวเกือบถึงมุขหน้าตาคลายพวงอุบะนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่ประกาศหลังนี้ยังไม่รับการดูแลนะครับเมื่อสักประมาณ40ปีที่แล้วเป็นกองหินพังทลายลงมาเป็นเหมือนภูเขาหินเลยเนี่ยก็มีคนที่มาสำรวจและเห็นว่าเป็นชิ้นทับหลังที่สวยงามก็ประเมินกันว่าคนต่อไปน่าจะใช้เฮลิคอปเตอร์ทางทหารยกกันไปเลยนะครับเพราะว่ายุคนั้นเป็นยุคที่มีสงครามในเบอร์ลินนะแล้วก็คงจะตกไปถึงมือพ่อค้าหลายมือนะครับแต่ที่จะไปเกิดอยู่ที่สถาบันศิลปะแห่งชิคาโกในสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีนักโบราณคดีของไทยคือศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรินทร์สุขุมเนี่ยได้ไปพบเข้านะครับก็เอาหลักฐานที่เคยถ่ายภาพไว้ก่อนที่จะโดนยกไปเนี่ยไปแสดงว่าปัจจุบันวัตถุชิ้นนี้นั้นเคยตั้งอยู่ที่นี่มาก่อนเราจึงสามารถที่จะทวงคืนทับหลังอะไรมันสูงขึ้นมาได้นะครับแต่ว่ารูปนี้มีความสวยงามเองก็ตามแต่ยังไม่ใช่รูปที่สำคัญที่สุดของประกาศพนมรุ้งครับคุณแบบครับรูปที่สำคัญกว่านั้นก็คือรูปที่อยู่เหนือทับหลังเพราะว่าจากประตูแล้วเนี่ยหลังประตูก็มีทับหลังสูงขึ้นไปจากทับหลังก็จะมีส่วนที่เรียกว่าหน้าบันนะครับซึ่งก็เป็นบ้านไม่ใช่เป็นวัดหรือว่าไม่ใช่เป็นประกาศเนี่ยเราก็เรียกว่าหน้าจิ๋วที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเป็นกรอบสามเหลี่ยมบนประตูทางเข้าประกาศพนมรุ้งที่อยู่เหนือทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์นั้นเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับเทพฮินดูองค์หนึ่งก็คือพระศิวะทรงกำลังร่ายรำนะที่เรียกว่าศิวะนาคราชนะครับตามคติของชาวฮินดูเขาบอกว่าพระศิวะนั้นทรงร่ายรำเพื่อรักษาสมดุลโลกนะครับถ้าหากว่าทรงร่ายรำในจังหวะที่รุนแรงเนี่ยโลกก็จะสะเทือนอย่างเช่นชาวที่เกิดเหตุร้ายในกรณีถล่มตึกวัวเสียเซ็นเตอร์หรือที่เรียกว่ากรณีในวันๆนั้นชาวฮินดูที่นับถือพระศิวะก็บอกว่าเป็นพระศิวะนั้นทรงร่ายรำในจังหวะที่รุนแรงจะเกิดไป ทำไมพระศิวะต้องแลกหรอตามพระธรรมของพระองค์นั้นยังมีอำนาจในการทำลายล้างด้วยนั่นหมายความว่าถ้าโลกใบนี้นั้นเกิดยุคเข็มนะครับปิศาจวิทยาทำสงครามเพราะว่าแบ่งแยกกันมากๆเข้าพระศิวะก็อาจจะทรงร่ายรำในจังหวะที่ดึงแรงเพื่อทำลายโลกนี้เสียและเพื่อสร้างใหม่ภาพหน้าบังศิวะนาฏราชที่ประสบการณ์นี้เป็นการยกย่องพระศิวะในฐานะมหาเทพผู้มีอำนาจในการที่จะทำลายโลกที่เวรายเพื่อสร้างโลกใหม่ที่ดีกว่านั่นหมายความว่าประสาทหลังนี้สร้างขึ้นมาเพื่อยกย่องพระศิวะเป็นเทพสูงสุดนะครับแต่เรียกกันว่าวัตถิสายวะนิสัยวัตถิที่ยกย่องพระศิวะเป็นเทพสูงสุดหรือเราเรียกว่าพระอิศวรนั่นเองนะครับในขณะที่พระญาติวงศ์ของกษัตริย์ผู้สร้างพระนรุ้งผู้ที่สร้างประสาทนครวัดก็คือพระเจ้าสุริยวรมันที่สองนั้นแม้ว่าทรงนับถือภาษาฮินดูเหมือนกันแต่ทรงนับถือภาษาฮินดูวัตถิไวยชนนิสัยคือวัตถิที่ยกย่องพระนารายณ์เป็นเทพสูงสุดในขณะที่พระบาทพนมรุ้งนั้นสร้างโดยพระญาติวงศ์ในสกุลพระหิตธรธุระเนี่ยก็คือพระเจ้านเรนทราทิพย์เนี่ยคนนับถือฮินดูเหมือนกันแต่ว่าเป็นฮินดูที่ยกย่องพระศิวะสูงกว่าเพราะฉะนั้นเวลาไปประสาทเนี่ยเราจะต้องดูตำแหน่งของเทพหรือเทวดาว่าใครอยู่ตำแหน่งไหนถ้าไปนครวัดตำแหน่งของพระนารายณ์จะสูงกว่าพระศิวะถ้าไปที่พนมรุ้งตำแหน่งของพระศิวะจึงจะสูงกว่าพระนารายณ์สรุปแล้วก็คือว่าพระบรมวงศานุวงศ์ที่เป็นเชื้อสายกษัตริย์ราชวงศ์มหิดลดุระพระนามว่านเรนทราทิพย์นั้นสร้างปราสาทพนมรุ้งหรือในภาษาของโบราณว่าวนารุ้งแต่ว่าภูเขาใหญ่เพื่อถวายเป็นทิพยวิมานของเทพเจ้าองค์ที่ชื่อว่าพระศิวะบนโลกนี้ตั้งหมายความว่านเรนทราทิพย์เชื่อว่าพระองค์เป็นอวตารหรือว่าการแบ่งภาพมาเกิดของพระศิวะด้วยเมื่อพระองค์ส่วนพระหรือว่าทิพยชนไปเนี่ยดวงพระวิญญาณของพระองค์ก็จะกลับไปล้อมรวมเป็นดวงเดียวกันกับพระศิวะที่ปางจางจางประทองของพระศาสนานั่นเองครับในขณะที่มีความหมายแท้ของพระศาสนาหลวงก็ปฏิบัติครับ
ค่ะดิฉันก็จะขอแบบทำง่ายๆให้น้องๆเข้าใจกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าถ้าหากว่าน้องๆสังเกตเห็นทับหลังนารายณ์บนทองสูงนะคะเหนือขึ้นไปเนี่ยจะเป็นพระศิวะนาฏราชนะคะแล้วก็เวลาที่เราเดินชมปราสาทเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะคะว่าหินทุกๆก้อนนั้นมีการแกะสลักไว้สวยงามมากนะคะแต่ละจุดเนี่ยก็จะมีเรื่องเล่าอย่างที่คุณลุงธีรภาคกำลังเล่าให้ฟังกันเนี่ยนะคะถ้าจำไม่ได้เนี่ยกลับไปดูแล้วกลับมาเนี่ยมาลองฟังใหม่อีกครั้งแล้วก็จะเข้าใจแต่ละจุดได้มากขึ้นนะคะค่ะคุณธีรภาคคะความอลังการความงดงามของปราสาทพนมรุ้งเนี่ยก็เนื่องจากว่าหินเนี่ยเป็นสีชมพูนะคะน้องๆก็คงอยากจะรู้ว่าทำไมหินที่นี่เป็นสีชมพูคะ
ครับเพราะว่าผมได้เคยเล่าไปในตอนที่แล้วว่าชาวเขมรแต่โบราณนั้นมีภูมิปัญญาสูงส่งในการที่จะจัดหินมาสร้างปราสาทนะครับหินที่เขาใช้ก็คือหินทรายหินทรายเนี่ยเวลาแกะรูปร่างอะไรที่เป็นความละเอียดอ่อนเช่นใบไม้ดอกไม้เนี่ยจะรักษารูปทรงไว้ได้ดีนะและหินทรายเนี่ยก็มีหลายประเภทหินทรายประเภทหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นใจหินหมายถึงว่าแกนกลางของหินทรายเนี่ยจะเป็นสีชมพูนาเรนทราทิพย์เนี่ยจะต้องเป็นราชนิพนธ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับในสมัยเมื่อ900ปีที่แล้วจึงได้รับอนุญาตให้มีนำเอาข้าทาสแรงงานและบุคคลที่อุทิศตัวเพื่อการสร้างปราสาทเนี่ยมาคัดสรรโดยเฉพาะหินทรายสีชมพูมาสร้างได้เพราะฉะนั้นพอหินทรายสีชมพูมาสร้างแล้วเนี่ยประกอบสลักรูปอะไรลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีความสวยงามอย่างยิ่งเลยนะครับเป็นอลังการที่สุดนะครับแล้วยิ่งที่สำคัญที่สุดคือว่าคติของชาวขอมโบราณนั้นเขาจะแกะสลักแทบทุกอนูของพื้นผิวนะจนกระทั่งกล่าวได้ว่าไม่มีที่ไหนที่มีที่ว่าไม่มีร่องรอยการแกะสลักจนนักประวัติศาสตร์ถึงบางคนก็พระชประชันบอกว่าช่างของสมัยโบราณนั้นเป็นพวกลัทธิตรังเกียจที่ว่าเปลี่ยนที่ว่างไม่ได้นะครับก็ต้องแกะไปทั้งหมดเลยแต่ฉะนั้นก็ไม่แน่นะครับว่าปราสาทหลังนี้จะสร้างเสร็จ100%นะครับบางจุดนั้นเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเขาขึ้นโครงร่างไว้คร่าวๆแล้วว่าเป็นรูปแบบลำดวนรูปลายทางทุกษานะฮะแต่ว่ายังไม่ได้แกะให้ลึกสนใจเผอิญสันนิษฐานว่าบริเวณพระที่ศิษย์กษัตริย์ผู้สั่งให้สร้างนั้นเส้นพระชนก่อนช่างก็ต้องรีบวางเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อที่จะรอให้กษัตริย์ลงตัวมาเรียกไปรับใช้เพื่อสร้างปราสาทหลังใหม่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นบางส่วนของพระนรงค์ก็สร้างมาเสร็จเหมือนกันครับแต่ว่าถือว่าเสร็จเกิน 80% แล้วก็ความที่เป็นสินชายสีชมพูนั้นทำให้มีคนยกย่องให้เป็นวิมานสีชมพูบนปากของภูเขาไฟที่ดัดแปลงที่สำคัญที่สุดก็คือว่าตั้งอยู่บนภูเขาสูงนะครับพนมรุ้งนั้นแล้วก็ไม่มีชุมชนบ้านเรือนมาบดบังทัศนียภาพเพราะนั้นพอเดินขึ้นไปแล้วเนี่ยผมอยากแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่พาลูกหลานเริ่มเดินตั้งแต่จากจุดจอดรถครับว่าเดินขึ้นบนทางเดินที่ตามไปปูปูประกาศซึ่งปูราดด้วยก้อนหินสองข้างทางเดินนั้นจะมีเสาเล็กๆนะจะมีเสาหินซึ่ง ป็นเสาแล้วก็ตรงส่วนยอดนั้นทำเป็นรูปแบบโบตูนเราเรียกเสานั้นว่าเสานางจรัญหรือเสานางเรียนเสาเนี่ยในทางสถาปัตยกรรมเนี่ยจะเป็นเส้นนำสายตาทำให้ดูสายตาเราพุ่งเข้าไปสู่ตัวปราสาทเพราะฉะนั้นพอมันยืนอยู่ตรงกลางจุดเริ่มต้นของถนนที่เราเริ่มเดินก้าวแรกนี่แล้วมองไปเนี่ยความรู้สึกมันจะรู้สึกคนลุกขึ้นมาทันทีเพราะว่าพอมองไปแล้วมันมองไปได้ลึกมากเนื่องจากมันมีเส้นนำสายตาที่ยอดเยี่ยมมากนำนำเข้าไปบนปราสาทที่ตั้งอยู่บนภูเขายิ่งกว่านั้นแล้วหน้าที่ของสาวนางเรียงนอกจากเป็นนักเส้นนำสายตาแล้วเนี่ยเขายังมีการเว้นช่องไฟนะครับอาจจะเว้นสักช่องไฟหนึ่งก็ประมาณ2เมตรตามคติโบราณเขาก็จะเอาสาวสวรรค์กำลังใหม่นะครับจากในพระราชสำนักเนี่ยมานั่งนะครับอาจจะนั่งเรียงกันช่องไฟละประมาณ 2-3 คนคอยโปรยข้าวตอกดอกไม้เวลาที่พระบรมวงศานุวงศ์สมบูรณ์มาท่านสวดบูชาเทพเจ้าที่ปราสาทพนมรุ้งเพราะนั้นจึงเรียกว่าสาวนางเรียงครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะ
คุณผู้ชมได้ไปแล้วได้เห็นภาพนี้บ้างไหมครับ
ค่ะก็เป็นที่น่าชื่นชมนะคะเวลาที่เราได้เดินในบริเวณของปราสาทพนมรุ้งเราจะรู้สึกสัมผัสได้ถึงศรัทธาอันแรงกล้าของหมู่มวลช่างที่มาร่วมกันสร้างปราสาทแห่งนี้นะคะแล้วก็น้องๆแล้วก็ประชาชนชาวไทยก็คงจะได้ยินได้ฟังนะคะว่าในราวประมาณ15ค่ำเดือน5เนี่ยของทุกๆปีเนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยจะส่องตรงช่องประตูทุกบานเลยนะคะของปราสาทพนมรุ้งซึ่งทททหรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ถือว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยจะมีกิจกรรมสำคัญสำคัญนะคะคุณธีรภาคะ
คร
ับ
เพราะว่าเป็นความทางฉลาดของคนสมัยโบราณนะครับในการที่เขาจะสร้างปราสาทเนี่ยเขาไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือในการวัดเส้นตรงแบบสมัยใหม่นะครับแต่มีข้อสันนิษฐานของนักโบราณคดีบอกว่าเขาจะวัดเส้นตรงด้วยการใช้ไม้อาจจะสัก2-3 เมตรเนี่ยตัดลงไปแล้วให้แสงแรกนะครับตอกเข้ามาที่ไม้นะครับแล้วก็ปักหมุดคือพอเกิดเงาทาบไปบนพื้นเนี่ยก็จะปักหมุดไปตามเงาที่เป็นเส้นตรงนะสันนิษฐานว่าตอนที่สร้างปราสาทหลังนี้นั้นนักวางแผนสันนิษฐานว่าสร้างตอนในช่วงเปลี่ยนศักราชก็คือช่วงสงกรานต์นะเพราะฉะนั้นพอใกล้ถึงสงกรานต์เนี่ยเราก็จะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นตรงประตูทั้ง15ช่องแต่ว่าก็ไม่ได้เห็นตรงในช่วงสงกรานต์พอดีนะครับปัจจุบันนี้มาเห็นในช่วงประมาณต้นเดือนเมษายนประมาณวันที่4วันที่5วันที่6นะครับนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าเกิดโลกนั้นมีการเคลื่อนตัวนะครับทำให้วันเวลาของเราเนี่ยเคลื่อนมาเร็วขึ้นในระดับนี้นะครับทำให้แทนที่จะเห็นดวงที่ส่องตรงประตู15ช่องในช่วงเปลี่ยนศักราชใหม่ในช่วงวันสงกรานต์เนี่ยก็จะมาเห็นความเชื่อมต้องเดินทางแต่กระนั้นก็ตามถือว่าเป็นภูมิปัญญายอดเยี่ยมของช่างของสมัยโบราณในการสร้างปราสาทซึ่งผมอยากจะให้เยาวชนเนี่ยได้เรียนรู้ถึงภูมิปัญญารวมทั้งได้เดินชมภาพจากหลักที่ไวร้อนอยู่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอยากให้เข้าไปถึงตรงใจกลางกลางประธานหรือใจกลางองค์ปราสาทองค์หลักของพระนรินทร์ซึ่งตอนที่ดูสถานดูว่าลงบนฐานดูนี่นะครับดูลงบนฐานดูดีไม่ใช่เป็นสิ่งที่อยากคายในศาสนาฮินดูการปฏิบัติของชาวฮินดูที่วันนี้รับที่ใส่วันนี้ใส่เป็นนักศึกษาศิวะประเทศสูงสุดนั้นดูลงบนฐานดูนี้เป็นรูปเคารพพระศิวะและพระศิวนาคีซึ่งเป็นพระทายาทนะตรงนั้นถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของโลกและจักรวาลถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองซึ่งพระมหากษัตริย์และชาวเมืองจะต้องบูชาคารวะโดยเฉพาะพราหมณ์แล้วก็พระมหากษัตริย์นั้นเราต้องใช้น้ำนมหรือใช้น้ำบริสุทธิ์รดบนยอดของศิวลิงให้ไหลผ่านร่องโยนีจากนั้นน้ำก็จะไหลผ่านท่อน้ำออกมาสู่นอกปราสาทประชาชนก็จะใช้ภาชนะไปเก็บน้ำนั้นไปดื่มกินประพรมด้านเดินเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับเพราะฉะนั้นตรงใจกลางตามประธานนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์และเชื่อกันว่าเป็นที่ซึ่งดวงพระวิญญาณของกษัตริย์ผู้สร้างนั้นเมื่อที่ไม่จบไปแล้วเนี่ยดวงพระวิญญาณของพระองค์จะกลับมาที่ศิวลิงนี้แล้วก็กลับเข้าไปอยู่บนสวรรค์ก็เป็นพระศิวะเหมือนเดิมนะเพราะนั้นศิวลิงเป็นฐานโยนีองค์ที่เห็นปัจจุบันนี้เป็นองค์จำลองนะครับองค์จริงนั้นถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ที่โคราชแล้วเนื่องมาจากว่าศิวลิงนั้นถูกขโมยได้ง่ายที่สุดนะครับเขาก็เลยสร้างเป็นองค์จำลองแต่ว่าผมก็อยากจะให้เราชมได้ไปดูเพราะว่าศิวลิงนี่เองครับเมื่อพระศาสดาจึงศรีพิยาหันมารับสติเทวราชาจากราชสำนักกัมพูชาสตินี้เชื่อว่าพระศาสดาเป็นเทพในนามสติหรือเทพในนามเทพอวตารในนามเสด็จนะก็ต้องเอาแนวคิดในการสร้างศิวลิงไว้กลางเมืองเพื่อเป็นการที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยแต่ว่าเนื่องจากว่าองค์ศรีพิยามันนับถือศรัทธามันนับถือศาสนาพุทธในการเทวราชแล้วครั้นจะสร้างศิวลิงไว้ก็อาจจะดูไม่ดีนะจากศิวลิงบนฐานโยนีจึงได้ถูกแปลเปลี่ยนเป็นเสาหลักเมืองนั่นเองครับศรีพิยาครับนั่นคือที่มาของเสาหลักเมือง ของที่เป็นปฏิตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งต่อมาในรัตนโกสินทร์จนถึงวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสนใจนะคะที่จะไปเที่ยวชมปราสาทพนมรุ้งหรือถ้าหากว่าอยากจะไปในช่วงเวลาที่เราเล่าให้ฟังว่าเกิดปรากฏการณ์ที่แสงอาทิตย์เนี่ยนะคะตรงประตูทุกบานเนี่ยทั้ง15ประตูเนี่ยนะคะก็สามารถติดต่อไปได้ที่ททนครราชสีมานะคะก็สามารถที่จะขอรายละเอียดเรื่องของงานนี้นะคะได้ที่สำนักงานททนครราชสีมาหมายเลขโทรศัพท์นะคะ044-213-666เลขจำง่ายนะคะอีกครั้งนะคะ044นี่คือรหัสของโคราชนะคะแล้วก็213666ค่ะ
เดี๋ยวในข้อการคุณผู้ชมครับผมอยากจะแนะนำว่าช่วงประเพณีวันที่ดูดวงอาทิตย์ส่องตรงช่องประตูทุ่งบางของพนมรุ้งนั้นจะมีประเพณีเดินขึ้นเขาพนมรุ้งด้วยนะครับในต้นเดือนเมษายนซึ่งช่วงนั้นเนี่ยผู้คนจะเยอะมากนะครับผมก็คิดว่าถ้าใครที่คิดว่าตัวเองไม่ชอบคนเยอะๆแล้วไปเบียดเนี่ยนะฮะผมว่าไปหน้าหนาวในช่วงเดือนที่ปลายธันวาคมกราเนี่ยแม้ว่าเห็นดวงอาทิตย์ไม่ตรงช่องประตูเนี่ยแต่ก็จะเที่ยวได้อย่างสบายหน่อยไม่ร้อนด้วยนะครับอากาศดีนะครับโดยเฉพาะช่วงประมาณสัก 5-6 โมงเย็นเนี่ยนะครับถือว่าที่สุดเลยครับพนมรุ้งนะโดยเฉพาะยานแสงสุดท้ายที่สาดส่องลงมานั้นเหมือนกับทิพยวิมานของเทพเจ้ารออยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าเปรียบเป็นหนึ่งวิมานสีชมพูอย่างที่ได้รับการยกย่องจริงๆครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพนมรุ้งวันนี้ผมยกให้เป็นอากาศดีในเขตแดนประเทศไทยที่มีการวิจิตรอลังการประการต่างที่สุดนะครับที่อยากให้ทุกคนได้ไปเที่ยวกันครับโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไปหรือว่าถ้าสะดวกในช่วงปิดเทอมก็ไปดูเทนนิสที่เขาพนมรุ้งแล้วก็ดูที่สองตรงข้ามทุกบานประตูก็ได้ครับแต่ว่าต้องไปในเมืองที่จัดสรรเพราะว่าจุดชมนั้นมีอยู่ไม่กี่ตารางเมตรนะแต่ผู้คนเป็นร้อยเป็นพันเลยนะครับเราก็ต้องพักที่ใกล้ๆเพื่อได้เดินทางเข้าไปชมได้อย่างง่ายๆนอกจากนั้นแล้วนะครับจะมีจุดเล็กจุดน้อยที่ซ่อนอยู่ในปราสาทหลังนี้นะครับอย่างเช่นภาพของลิงที่ไต่อยู่ตามต้นไม้ในภาพเล่าเรื่องของเด็กพันธุ์ศึกษาในสมัยโบราณนะครับมีลิงบางตัวบางคู่ก็แสดงความรักต่อกันนะครับเรียกว่าเป็นภาพเชิงอีโรติกนะครับรวมทั้งอาจจะมีภาพฤาษีที่นั่งอ่านหนังสืออยู่แล้วก็นั่งโต๊ะนะนั่งโต๊ะอาจจะเป็นเพราะว่าข้างก็อาจจะมีลูกเล่นของเขาซ่อนอยู่นะครับก็จะเป็นเศษเล็กเศษน้อยนอกจากนั้นแล้วยังมีภาพเล่าเรื่องในมหากาพย์รามเกียรติ์อย่าสลับกระดับก็อยู่หลายรอบเลยนะครับสวยงามจริงๆครับถือว่าเป็นสินค้าสีชมพูที่ถูกคัดสรรมาอย่างเลิศเลิศจริงๆครับที่ที่พนมรุ้งครับ
ค่ะฟังมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยนะคะคิดว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนคงเริ่มเตรียมแผนที่จะไปเที่ยวตามเส้นทางนี้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็สำหรับถ้าหากว่าจะฟังรายการของเราย้อนหลังรับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com คุณธีรภาพคะเวลาน่าเสียดายจังนะคะเราเพิ่งได้แค่ปราสาทเดียวนะคะวันนี้เราคงจะต้องไปปราสาทเมืองต่ำในสัปดาห์หน้าแล้วล่ะค่ะ
ใช่ครับเพราะว่าปราสาทเมืองต่ำนั้นเป็นประสาทประจำชุมชนที่เป็นชุมชนที่ใช้แรงงานสร้างประสาทประสาทเงินเยอะมากแล้วอยู่ใกล้ๆกันครับแล้วเมื่ออยู่บนภูเขาเป็นการนั่งตั้งอยู่ในที่ได้มีการสำคัญและมีการเสียงงานไม่ว่าจะเป็นการเลยครับสัปดาห์หน้าเราจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสการงานของประสาทเงินต่างประเทศด้วยครับท่านผู้ชมครับ
ค่ะเราสองคนต้องลาท่านผู้ฟังไปจากเพียงเท่านี้นะคะจากอิสันนิดาจันทร์เพื่อค่ะ
และผมธีรภาพเลยคุณสวัสดีครับ